Nech nám všetkým hľadaným aj hľadajúcim, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh požehnanie a milosť. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Amen. Vítajte na našich vianočných bohoslužbách. Naše Vianoce sa tu na Cukrovej nesú v zmysle starých kresťanských tradícií, takže včera sme si pripomínali narodenie, na Štedrý deň sme si pripomínali stvorenie Adama a Evy a dnes podľa kresťanskej tradície si pripomíname smrť Štefana, prvého mučeníka kresťanského. Výkladom Božieho slova nám bude slúžiť brat Slavoj Krupa. A teraz spievajme z týchto bielých spevničkov piesem číslo 14. Je čas vianočný, vzácný, radostný. Pieseň na strane 14. Ešte spievajme jednu pieseň, poslednú z týchto spevničkov na strane 40, Zažiarili hviezdy rána.
Budeme čítať z Božieho slova, zo Skutkov, 2. kapitoly, verše 36 až 47. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verše 36 až 47. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostane dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal, zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. A ešte budeme čítať zo Skutkov 6. kapitoly, prvých 7 veršov. Skutky apoštolov, 6. kapitola, verše 1 až 7. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svätého. Ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru.
Povstaneme a budeme sa modliť. Bože, ani si nevieme predstaviť, ako by vyzeral dnešný svet, keby neboli skutočné Vianoce a keby sa Ježiš nebol narodil z Márie a neprišiel na zem ako dieťa. A neprežil svoj život ako tesár a ako učiteľ, ako rybár ľudí. A keby nemal svojich nasledovníkov, ktorí ho verne nasledovali, až po hranicu svojho života a smrti. Chceme sa aj dnešný deň zamyslieť nad životom Štefana, prvého mučeníka, a prosiť ťa o to, aby si nás ty povzbudil k skutkom viery, ktoré budú naozaj vyjadrením toho, že sme presvedčení o tom, že si Mesiáš, živý a na nebi sídliací Boh, ktorý panuješ nad celým týmto svetom. Prosíme, aby si k nám hovoril aj skrze slovo, ktoré budeme počúvať. Amen. A teraz ešte spievame pieseň zo strany 27 z týchto bielých spevničkov.
Dobré ráno, prajem. Tak sme sa presunuli z prvých dní sviatkov a adventu do tohto druhého dňa Vianoc. A ten je taký veľmi rozdielný oproti tomu, čo sme a na čím sme doteraz rozmýšľali. Kým v advente sme čakali na príchod Pána Ježiša Krista do našich životov, tak tento druhý sviatok vianočný je o tom, čo to znamená, keď príjmeme Pána Ježiša ako toho, ktorý vedie náš život. Taký je príbeh Štefana, A my sa vlastne chceme aj dneska zamysliť nad tým, prečo máme v skutkoch svätých apoštolov práve tento príbeh o Štefanovi. Čo nám vlastne tento príbeh o Štefanovi chce aj tento deň povedať. Chceme tak urobiť preto, že nás môže jeho život osloviť aj dneska a veľmi to potrebujem, aby Štefanov život bol tým, ktorý nám pomôže vidieť našu konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzame a aké sú dôsledky toho, keď sa rozhodneme ísť s Pánom Ježišom Kristom v živote. Najprv niekoľko slov o takom širšom kontexte, lebo môžeme predpokladať, že Štefan, keď sa nám zjavuje v nejakých konkrétnych udalostiach, ako sme si čítali, tak bol svedkom udalostí, ktoré boli predtým, než vystupuje Štefan so svojím životom v písme. A to sú vlastne také okolnosti, ktoré sú nám všetkým známe. Boli to nádeje, boli to sklamania, bola to beznádej, ktorá bola príznačná pre učeníkov, keď Pán Ježiš bol ukrižovaný na kríži. Nádeje učeníkov sa zmenili na zúfalstvo, očakávania triumfu a víťazstva sa zmenili na porážku, na zdesenie, na beznádej. A všetko to dobre symbolizuje to, že učeníci sa skrývajú za zatvorenými dverami. Rozprávajú sa tam potichu a prežívajú beznádej. Sú v očakávaní toho najhoršieho. Ak sa toto stalo ich majstrovi, čo čaká ich? A potom sa náhle všetko zmení. Z mŕtvych stanie Pána Ježiša Krista mení situáciu, učeníci zrazu precitnú, otvára sa neuveriteľný priestor, nádej. Pán Ježiš sa rozpráva s učeníkmi, s Tomášom, potom s Petrom, čo Pána Ježiša trikrát predtým zaprel. Potom Pán odchádza, keď sa zjavil mnohým, k svojmu Otcovi a dáva im zasľúbenie príchodu Ducha Svätého a zasľúbenia pre učeníkov. Keď rozmýšľame, ako takýto dej, ako takýto priebeh, ako takýto príbeh mohol ovplyvniť Štefana, tak ako aj nás ovplyvňuje. My často v našom živote máme takú predstavu, že sa rozhodneme pre niečo, naštartujeme náš život, naše úsilie a dojdeme po nejakom čase k cieľu. To, čo sa dialo a jak nám to popisujú evanjelia, je iný obraz. Učeníci prešli cez sklamanie, cez beznádej. Keď sa zdalo, že všetko končí, tak vtedy vlastne všetko ešte len začínalo. Museli sa zbaviť svojej predstavy o tom, aká je cesta k naplneniu cieľov, ktoré oni mali pred sebou. Museli si zmeniť cieľ, museli prerámcovať svoje ciele svojho života, svoje očakávania. Pán Boh ich viedol úplne iným spôsobom. Možno takáto situácia je dôležitá aj pre náš život. Aj my sa často rozhodujeme, prijímame rozhodnutia, stanovujeme si ciele, ale keď sa pozeráme, ako sme naštartovali, ako sme vyšli a kde sme sa potom dostali, tak tiež sa nám často stáva, že zmení sa ten priebeh toho našeho očakávania. Nie je to tak, jak sme to my očakávali. A často sa zmenia aj tie samotné ciele. Pán Boh nás nejakým predivným spôsobom vedie k tomu, aby sme sa učili prijímať jeho cestu pre náš život. Takto môžeme vidieť v živote Abrahama, môžeme to vidieť v živote Jakoba, Izáka, Dávida, Jána Krstiteľa a nakoniec to môžeme vidieť, akým spôsobom Pán Boh viedol aj svojho jediného syna v poslušnosti. Prijímaní lásky, prijímaní pokory, pravdy, viery, služby, nádeje. Naša jediná nádej a naša jediná cesta je držať sa Krista. Vyznieva to aj dnes dosť podivne, ale a zdá sa niekedy, že to je naivná predstava. Tí však, ktorí sa držia Krista, prídu skôr či neskôr k bodu svojho života, kedy cez bolesť odmietania prežijú zázračný vstup Boha do ich života. Tak evanjelia začínajú a tak aj končia. Štefán tiež mohol vnímať a vidieť, že ako to bolo v prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Nie je pochyb, že tie podmienky a tie okolnosti a tá situácia, v ktorej sa nachádzali kresťania v Jeruzaleme, silne pôsobila na jeho život. Čítame tam, že učeníci zotrvávali jednomyselne na modlitbách a v pokornej prosbe, v skutkoch 1.14. Môžeme sa domnievať, že tiež Štefan zotrvával jednomyselne na modlitbách a pokornej prosbe. Učeníci apoštolovia vidia, že je potrebné urobiť niektoré úkony, niektoré také organizačné úkony, ktoré zavedú poriadok v cirkvi, robia doplňujúce voľby. Potom, keď Judáš zradil Pána a spáchal samovraždu, volia učeníka, 12. zvolia Mateja. Naplňuje sa zasľúbenie, ktorým Pán Ježiš prisľúbil. Zostupuje Svätý Duch na apoštolov a na cirkev. Moc Božieho ducha spôsobuje, že evanjelium zasahuje stovky, tisíce ľudí a cirkev stále jednomyselne zotrváva v chráme pri Eucharistii a chvália Boha a majú milosť u všetkých ľudí. Veľmi povzbudzujúce pre každého, kto vtedy pritom bol, ale určite pre Štefana osobitne. A tam čítame potom, že slovo Božie rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme. A stále sa opakuje. A jednomyselne zotrvávali v chráme, lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v úprimnosti srdca. Predstavuje nám to kresťanskú komunitu, kresťanské spoločenstvo. Máme možnosť vhliadnuť do toho, ako to tam vo vnútri toho spoločenstva bolo a sme udivení a zdá sa nám to až neuveriteľné, že by také niečo mohlo byť. Že by všetci tak jednomyselne, súdržne prežívali spoločne prítomnosť Pána Boha a že by Pán Boh tak výrazne a úplne oslovil ich život, že celé podali svoje životy Pánu Bohu. Netrvá to však dlho. V 4. kapitole skutkov potom vidíme, že vyostruje sa vzťah medzi apoštolmi a kňazmi v synagóge a dostávajú usmernenie od kňazov, aby nešírili evanjelium, aby nebúrili svojim vystúpením, svojim zvestovaním Božieho slova. Apoštolovia ale nepočúvajú to, čo hovoria kňazi, a ešte viacej kážu. To spôsobuje napätie, to spôsobuje konflikt medzi kňazmi a apoštolmi a apoštolovia sa dostávajú do väzenia. Potom ako keby na chvíľku sa zdá, že aj medzi farizejmi a to vysokou radou a sú ľudia, ktorí sú múdri, tak tam čítame o Gamalielovi, ktorý navrhuje, aby odstúpili od apoštolov, nechali ich, lebo ak je tá rada z ľudí, teda to, čo oni hovoria, alebo to dielo, tak sa rozpadne. No ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli nájdení ako takí, ktorí sa boria s Bohom. A ako keby utišuje sa ten konflikt, ale len na chvíľu. Nečakanie sa potom stretávame so zlyhaním vo vnútri v cirkvi. Manželia Ananiáš a Zafíra si z predaného majetku potajme odložili čiastku peňazí a čítame o konflikte medzi helenistami a hebrejmi pri obsluhe ich vdov. To už sa dialo v tom kresťanskom spoločenstve. Pýtame sa, ako sa to mohlo stať, keď všetci boli tak úplne a úprimne pred Pánom Bohom a vzájomne, ako mohlo dojsť takýmto ťažkým a závažným zlyhaniam. A to je vlastne aj priestor, v ktorom sa dostávame bližšie k Štefanovi. A tu nám písmo jeho predstavuje v takom napätí, v nejakom konflikte, ktoré nastalo v cirkvi. A to je ten konflikt, o ktorom som teraz pred chvíľkou hovoril, konflikt medzi helenistami a hebrejmi pri obsluhe ich vdov. Helenisti boli vlastne grécki kresťania, hebreji boli kresťania z Izraela a dôvodom toho napätia, ktoré tam je popísané v písme, bolo poskytovanie rozdielnej pozornosti pri službe, pri obsluhe vdov. Tie hebrejské vdovy boli uprednostňované a helenistické vdovy boli zanedbávané. Takto teda videli helenisti a na to upozornili, že toto nie je dobré, keď je takáto nespravodlivosť pri službe. Možno tu je potrebné povedať niekoľko slov o tom, že ako sa starý zákon pozeral na vdovy, ale vôbec na všetkých, ktorí boli osamotení, ktorí prichádzali do spoločenstva a boli v nebezpečí, že si nenajdú svoje vzťahy v tom spoločenstve. Podľa príslovia 15.25 vdovy boli zvláštna a privilegovaná skupina v Izraeli. Boh bol v starom zákone prehlasovaný za manžela a zvláštneho priaznivca vdov. Apoštolovia, ako znalci starého zákona, rozpoznali vážnosť napätia a preto nepodceňujú toto napätie a zvolávajú široké zastúpenie učeníkov a predkladajú im riešenie. A práve riešenie tohto konfliktu, tohto napätia je úvodom k tomu, aby sme spoznali Štefana. Môžeme sa teda oprávnene domnievať, že Štefan bol sprostredkovaný a možno priamo účastníkom príbehu života Krista, ale tiež aj toho, čo sa dialo na začiatku, v prvých počiatkoch prvotnej cirkvi, aj keď dovtedy o Štefanovi nepočujeme nič. Povedzme si teraz možno pár slov o Štefánovi, že kto ako ho popisuje, ako ho písateľ skutkov svätých apoštolov popisuje. Najprv teda to, že apoštolovia v tejto situácii, ktorá tam nastala, tak prijali veľmi múdre riešenie, ktoré by obstálo aj pri dnešnom posudzovaní, ako sa takáto situácia v nejakom spoločenstve, v nejakej komunite má diať. To, že apoštolovia sa obratili na učeníkov a povedali im, aby sa poobzerali medzi sebou po siedmých mužoch dobrej povesti, plných Svätého Ducha a múdrosti, bola veľmi múdrá rada. Očakávajú totiž, že učeníci, bratia a sestry v cirkvi, majú schopnosť rozpoznať a vidieť takýchto mužov a dokážu ich osloviť, nominovať do toho výberu. To, že vybrali siedmých mužov, je tiež zaujímavé. Sedem mužov, ktorí sa potom venovali tomu, aby neboli zanedbávaní a znevýhodňovaní ľudia, ktorí a bratia a sestry, vdovy, cudzinci, ktorí boli v tom spoločenstve, naznačuje, že nešlo o nejakých jednotlivcov, ale že išlo naozaj o celú skupinu ľudí, možno veľký počet, kde siedmi muži mali naozaj čo robiť, aby mohli riešiť tú situáciu. A tak vlastne zbor v Jeruzaleme predloží zoznam mena bratov, o ktorých sú presvedčení, že toto sú tí mužovia, ktorí by mohli prijať a riešiť tú situáciu. Prvý z nich je Štefan, ktorý je mužom plného viery a Svätého Ducha, tak sa o ňom píše. A s nimi ďalších 6 bratov, Filip, Prochor, Nikanor, Timona, Parmena a Mikuláša. Sám Štefan bol vlastne helenistický Žid, bol plný lásky, bol to radostný muž, vnášal do komunity kresťanov pokoj, toleranciu, dobrotu, pokoru, zdržanlivosť, striedmosť. Podľa historikov, aj to vidíme skutkom v tej kázni, ktorej sa potom krátko dotkneme, bol vynikajúci kazateľ. Je veľmi možné a pravdepodobné, že nemali vôbec žiaden problém navrhnúť Štefana a tých jeho bratov. A z toho textu môžeme vidieť, že dôvody, pre ktoré to apoštolovia takto predloží, boli dva. Poprvé, že apoštolovia dávali veľký dôraz a vážnosť apoštolskému povolaniu, ktoré dostali od svojho pána pre zvestovanie slova Božieho. A preto nebolo pre nich prijateľné, aby opustili toto povolanie, zvestovanie Božieho slova. A po druhé, apoštolovia kladli veľkú vážnosť a priznávali veľkú vážnosť službe a naplňovaniu potrieb blížnym. A preto sa rozhodli, že musia túto situáciu riešiť. Štefan teda prijal povolanie od apoštolov a ich služba ich iste viedla k upokojeniu a vzájomnému porozumeniu. Niekedy si myslím, že ako sa asi musel cítiť Štefan, keď toto mal v srdci, že službu druhým ľuďom mal v srdci a keď videl, že cirkev rozpoznala tento dar aj u jeho bratov a povolala ho do takéhoto povolania slúžiť druhým ľuďom. Môžeme sa tu na tiež na chvíľinku zastaviť a pozrieť sa, že čo nám vlastne ponúka tento odkaz. Božie slovo je nepopierateľné a jej zanedbávanie kázania a zvestovania Božieho slova nie je pre cirkev priateľné. Potrebujeme naozaj kazateľov, vyvolených svätých, oddelených mužov pre Boha, teologicky vzdelaných mužov aj ženy, ktoré budú sýtiť naše životy duchovnými dármi. A toto si apoštolovia uvedomovali. Je to aj dôvod, aby sme ďakovali nášmu Bohu za služobníkov slova, za kazateľov, za kňazov, ktorých nám dáva v našom zbore. Ale tiež aj na Slovensku a v celom svete. Potrebujeme však tiež aj mužov a ženy, ktorí by boli oddelení pre službu obsluhy a podpory ľuďom v životných situáciách, pre služby vdovám, zraneným, postihnutým, pre služby cudzincom, ktorú podľa prečítaného slova môžu uskutočňovať tiež len vyvolení, oddelení, vzdelaní a pripravovaní bratia a sestry. Ďakujeme teda Bohu za mužov a služobníkov a tiež za tých, ktorí slúžia skutkami blížnym. Apoštolovia nám tu nechávajú odkaz o tom, čo sa nepatrí, teda opúšťať Božie slovo, a čo sa patrí. Teda byť citlivý na akékoľvek bezprávy a ponižovanie, na diskrimináciu v cirkvi aj v spoločnosti. A tým prinášajú do kresťanskej komunity a spoločnosti poriadok a porozumenie. Štefán nakoniec sa nám predstavuje sám. Predstavuje sa nám tej kázni, ktorá je vyprovokovaná podhodenými svedkami, čo poznáme aj zo života Pána Ježiša Krista. Prichádzajú totiž tí, ktorí ho obvinujú, a potom obvinujú ho zo závažného porušenia a zlyhania v jeho učení a v jeho kázniach. A Štefán si vlastne pripravuje obhajobu, ale môžeme ju vnímať aj ako taký testament. Je to vlastne niečo, čím Štefán vyjadruje to, čo mu naozaj verí, a to, čo jeho život naplňuje. Obvinili ho, že hovoril rúhavé slova proti Mojžišovi a proti Bohu, proti svätému mestu a proti zákonu. A keď si potom čítame celú tú jeho kázeň, ktorá je obdivuhodne popísaná, tak môžeme sledovať, ako Štefán v tých svojich protiargumentoch sa dotýka a hovorí o tom, a obhajuje sa. Môžeme tiež z toho vidieť, že Štefanova identita nie je len v tej situácii, keď Pán Ježiš zomiera na kríži, vstáva z mŕtvych, keď je pri tých počiatkoch prvotnej cirkvi, ale Štefanova identita je ďaleko, ďaleko posunutá do histórie. Cíti sa súčasťou histórie židovského národa a tak veľmi kvalifikovane odpovedá tým, ktorí boli na ňo nasadení. Vysvetľuje, že Mojžiš nebol osoba, u ktorej by bolo možné hovoriť o tom, že jeho poslanie Mojžišové bolo okamžite prijaté. Hovorí, Mojžiš bol prijatý Pánom Bohom, ale nebol prijatý vlastnými ľuďmi. Jeho vlastní židovskí spolubratia spochybňovali jeho povolanie a dávali mu otázky, kto ťa povolal preto, aby si mohol takto stáť pred nami. A ukazuje na to, že to bol Boh, ktorý si vyvolil Mojžiša, a bola to jeho poslušnosť Mojžišova, a ukazuje na to, koľko napätia musel riešiť Mojžiš práve pre toto svoje povolanie, čím naznačuje, že tak toto je tá istá situácia, ako ju prežil náš Pán. Potom sa dotýka stánu svedectva, stánku zmluvy, ktorý vníma ako predchodskú chrámu, a chrám spája s odhodlaním Dávida, ktorý našiel milosť pred Bohom, a Šalamúnom, jeho synom, ktorý ten chrám postavil. Nakoniec ale práve v tej tom pohľade na chrám, Štefán nám zrazu predkladá videnie chrámu, s ktorým môžeme mať troška problémy aj my. Lebo Štefán hovorí, že Boh neprebýva v chrámoch vystavaných rukou človeka a odvoláva sa na slova starého zákona a slova Pána Ježiša, ktorý povedal, keď je mi nebo trónom a zem podnožou mojim nohám, aký dom mi potom môžete ešte postaviť? Kde inde by mohlo byť miesto môjho odpočinku, pýta sa najvyšší, veď nebo i zem učinila moja ruka. Štefán tu ako keby presahuje naše predstavy, dáva nám tu obraz chrámu, ktorý sa úplne stotožňuje s Božím chrámom, kde nebo je tým chrámom a zem je pod nožou pre najvyššieho. Obvinený Štefán nakoniec obviní sám svojich sudcov, lebo hovorí, protivíte sa Svätému Duchu. Prenasledovali ste prorokov, ktorí predzvestovali príchod Pána, toho spravodlivého, ktoré ste zradili a zabili. Ospravedlňujete sa zákonom, ale sami ho nedodržiavate. No a tieto jeho slova spôsobujú obrovskú zlosť a nenávisť a kamenujú Štefana. Na počiatku tej kázne je napísané, že tvár Štefana bola ako tvár aniela. Nevieme si predstaviť, že by Štefan tie slova, ktoré sú v kázni, tej jeho kázni uvedené, že by hovoril nejak agresívne, že by to hovoril nejakým spôsobom, ktorý by nebol adekvátny obsahu toho, čo hovoril. Vieme si Štefana predstaviť, akým spôsobom a akej bázni obhajoval Pána Boha. Na konci ale môžeme vidieť, že tá istá tvár a tie isté ústa hovoria, hľa vidím nebesia otvorené a Syna človeka stať po pravici Božej. Štefán si je vedomý ľudskej hriešnosti a presahujúceho Božieho pánstva a milosrdenstva. Je to vynikajúci kazateľ Božie slova a výnimočný služobník je mučeníkom. Až po kázeň Štefana ukamenovanie jeho smrť bolo kresťanstvo chápané ako splnenie starozákonných proroctiev. Život Štefana a jeho smrť cirkev prijala ako výzvu a začala sa pozerať dopredu a uprela svoj pohľad na zvestovanie evanjelia svetu, ktorú začal naplňať o nejakú chvíľu vtedy nenápadný mladík Saul, neskôr tiež mučeník pre Krista Pavel, ku ktorému si zložili svedkovia rúcha, keď kamenovali Štefana. Prečo je teda v Novom zákone popísaný príbeh o Štefanovi? Nechcem opakovať dôvody, poviem len toľko. Viem, je to slovo pre mňa. Verím, že tiež pre vás. Jeho život je obvinenie i výzva. Je Kristov mučeník. Spojil vo svojom živote lásku k Ježišovi, z úctou k najvyššiemu Bohu a jeho vedeniu, poznávaniu nekonečnosti a presahu Boha v Kristovi, spojení výkladu pravdy Božieho slova a skutkov lásky k ľuďom. A to všetko inšpirované prijatím Božieho ducha, a to až za hranicu smrti. Ostáva nám teda posledná interpretácia. Myslím, že s ňou budeme mať asi dosť starosti v ďalších dňoch života. Amen.
Spievajme teraz pieseň číslo 257. Jedinú prosbu, Pane, mám. Pieseň číslo 257 z kresťanských spevníkov. chcem ešte poprosiť Anina Komrsku o malý pozdrav.
Dovolte mi, aby som vás pozdravil z prvého baptistického zboru v Kodani, kde som členom. A dovolte mi, aby som vám povedal pár slov. Dnes si pripomíname prvého mučeníka Štefana a myslím, že je vhodné si pripomenúť aj, teda to bol prvý mučeník, si pripomenúť ľudí, ktorí tu na Slovensku sa pričinili o to, aby tu nastalo prebudenie. Keď si čítam tie životopisy ľudí, ktoré sú uverejňované v časopise Dialog, tak ako sme počuli dneska, nie sú to životopisy kazateľov, ale ľudí, ktorí boli pozvaní do nejakej služby, napríklad služby starým, a ktorí popri svojej službe zvestovali Božie slovo. Zaujímavé je, že sa im na konci života väčšinou netlieskalo, ale Pán Boh im ešte k tej práci, ktorú robili, pridal rôzne ťažkosti. A teraz nedávno som čítal životopis jednej sestry, ktorej muža aj syna zastrelilo gestapo napríklad. A teda myslím, že je vhodné si ich práve dneska pripomenúť a poďakovať tým, ktorí ich životopisy nám prinášajú. Ja som v našom zbore, tam v Kodani, mám na starosti evangelizáciu a kontakt s misionármi. A podobne teda, a takisto teda Štefan mi je blízky pri tom teda, že zomrel preto, lebo hovoril tomu, čo veril. A ako teda my v tejto dobe, keď máme slobodu a keď môžeme zvestovať Božie slovo bez toho, aby nám hrozili nejaké perzekúcie, ako to máme robiť? A my sme si v Kodani urobili takú malú mnemotechnickú pomocku. Použili sme na to španielčinu, lebo v španielčine španielčina je taký jazyk, ktorý má trochu inak, je inakší ako slovenčina alebo angličtina a na vyjadrenie miesta má tri výrazy. Myslím, že sa to povie, že príslovky. My povieme, že niečo je tu a niečo je tam, ďaleko. A takisto aj po anglicky sa povie, že niečo je here a niečo je there. Ale v španielčine oni majú tri výrazy. Oni majú niečo, čo je tu, tak povedia, že je aquí. A niečo, čo je trochu ďalej, povedia, že je ali. A niečo, čo je veľmi ďaleko, povedia, že je ala. A čo to teda znamená? Znamená to, že každý z nás má zodpovednosť za to, čo je tu. A to je naša rodina. A teda máme sa, a chcem vás teda pozbudiť, lebo určite viem, že to robíte, aby ste sa naďalej modlili za členov vašej rodiny, blízkych, ktorí ešte nepoznajú alebo nemajú vzťah s Pánom Bohom. Čo je to ali trochu ďalej? Keď vy čo robíte z Google Map, tak keď ste s tým panáčikom na tej ulici a pozeráte si tie domy, tak to je to aki. A keď kliknete raz zoom out, tak to je to ali. Čiže sa pozeráte na mapu nášho mesta. Každý z nás je postavený niekde, chodí do zamestnania alebo do školy, alebo býva niekde v nejakom dome, kde sú susedia. A takisto aj ich musíme prinášať na svojich modlitbách. A takisto to sú ľudia, ktorí máme zvestovať o Pánu Bohu. A čo je toto ala? To, keď trikrát kliknete na ten zoom a potom to mesto, v ktorom ste boli, sa zmení na malú bodku. A vy sa pozeráte aj na tie okolité štáty. To sú misionári, ktorí sú teraz niekde ďaleko a ktorí prinášajú Božie slovo ľuďom tam, kde sú. Náš zbor podporuje troch takých misionárov. Máme svojho vlastného misionára, ktorého sme poslali do Burundi, kde učí ženy písať a čítať táto práca sa robí v rámci v kostoloch, aby oni sa mohli zamestnať, ale aby sa mohli čítať Bibliu sami. podporujeme prácu vo Varšave medzi väzňami a podporujeme aj prácu v Keni, v Nairobi, v slamoch. Tak vám prajem, aby ste aj vy vytrvalo pracovali a modlili sa za tých ľudí, ktorých máte v rodine, za vašich susedov, spolužiakov alebo spolupracovníkov, ale takisto aj za ľudí, ktorí práve teraz pracujú niekde ďaleko.
Ďakujeme. A po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 295 Jezu, ráč ty sám cestu raziť nám. Pieseň číslo 295.
Pane Ježišu, tak ako Štefan sa cítil príslušníkom, pokračovateľom všetkých tých svedkov od Mojžiša alebo od Abraháma počínajúc, aj my nesieme na svojich pleciach minulosť svedkov, ktorí trpeli, ktorí zvestovali, ktorí obetovali svoje životy preto, čomu verili, za tvoju pravdu. Ďakujeme ti za každého z nich. Ďakujeme ti za tých, ktorí boli prenasledovaní. Ďakujeme ti za tých, ktorí aj dnes trpia pre svoju vieru a zomierajú pre svoju vieru v moslimských krajinách. Ale Pane, uvedomujeme si, že sme aj nositeľmi tradície tých, ktorí zabíjali prorokov. A prosíme ťa, nedopusť, aby sa v našich srdciach zrodila nenávisť voči pravde, výsmech voči tým, ktorí ťa milujú a ktorí možno vnímajú teba z inej perspektívy alebo ťa oslavujú spôsobom, ktorý nie je pre nás obvyklý. Prosíme, aby posolstvo svedkov, na ktorých spočíva naše presvedčenie o pravde, pretože je to niečo, prečo sa oplatí žiť a zomierať, zostalo našim bohatstvom, bohatstvom každého z nás, aby sme si to odniesli do všetných dní, ktoré sú pred nami. Prosíme o tú milosť, aby sme mohli byť hodní Štefanovho svedectva. Amen.
Nech nás požehná Boh Otec, ktorý poslal Ježiša Krista ako našu jedinú nádej na hodnotný a zmysluplný život na tejto zemi. Nech nás požehná Syn, ktorý nás poslal šíriť dobrú správu do celého sveta. Nech nás požehná Duch Svätý, ktorý nás vyučuje k pokore a k obetavej službe lásky svojim blížnym. Amen.